with each of you.
Uban kani niyo. Mapasalamaton akong mupaloyo sa kabubuton sa Diyos alang sa iyang mga tao. Salamat, Presidente Monson, sa katimo sa imong kasing-kasing. Sa dihang si Joseph Smith misulat, misulti sa kamaturan kabahin sa iyang sagradong kasinataan sa kakahuyan, siya gigukod o gidagmalan. Si Lucifer migamit sa pagbugal-bugal, isip armas bato kaniya. Ako usa ka bata nga wala mailhi, mga napulo, upat ka napulo ka mga tuig. Tapan ng tao, halang doon, nakamatikod aron sa pag-ukay, huna-huna sa mga tao, si Joseph, nagatubang upang panggukod apan Ginoo. Sa mga pulong ni Joseph Smith, ang mga maliputon ng mga tao, nag-iusa, apan ang mahimayuong,
no unhallowed hand can stop the work from progressing. Even today, there are those who misunderstand our doctrine and challenge the
umuhagit sa walay pag-usab ng mga miti diin kita gidapit na sundon.
Ethan, a young friend
si Ethan approached his nga higala na ko ni duol sa iyang mama nga may bugat nga mga pangutana. Sama sa kadaghan ng mga teenagers, si Ethan gusto nga mag-independente, makabarog sa kaugalingon o malibutan sa butang ng mga higala. Naningkamot siya nga muhimog mga maayong mga pipili nga siyara. Butang kayo siya naningkamot pag-ayong sa iyang mga grado o magtuon sa mga kasulatan kada adlaw. Sama sa tanang mga batanon, si Ethan nagatubang o gilabihan ng mga tentasyon. Anaakin ay sa mga hawanan sa eskwilahan, sa internet, sa salida sa sine o musika. Madungog kini sa dili maayong pinulungan o makita sa lauay nga sininaan. Ang sayop, kasagaran, gihimo, na murag husto. Ang kahingawa o kahadlok na dili maapil, sagad tali sa mga ulitaw og dalaga. Ang pagpugo sa barkada, kasagaran lisod kayo balibaran. Si Ethan mibati nga giatake sa mga sukwahi nga mga sumbanan. Mao kini gipangutana niya sa iyang mama. Ma, kinahanglan bang ipaubos na ako ang akong mga sumbanan aron mapabilin na kung akong mga amigo? Usa kini katulukib, tulukibon nga pangutana alang sa matag usa ka nato nga angay mo naon sa tanang panahon sa kanon. Ipaubos ba natong atong sumbanan aron mubagay sa atong masilingan? Ato bang usbon ang atong masumbanan aron mahiangay sa sitwasyon sa trabahoan o aron mahimong popular sa eskwelahan? Ang may gumaong inahan ni Ethan, nitubag kaniya sa masipa nga dili. Ako usab, kusganong mutubag, ayaw buhata ka na, Ethan. Ayaw kalimot na ikaw anak sa Diyos, o siya na higugma kanimo. Pagpuyo, pinaagi sa inyong mga sumbanan. Barugi ang unsay imong gituhuan. Usahay, dili kini sa yun, o mahimong maginusara ra ka na mubarug dugay. Pangita ug mga higala nga adunay integridad ug pamatasan, ug unya adtoa sila ug hatag pasalamat sa ilang mga ehemplo. Mahimo gani nga makita kamo ang mga usara. Siya paluyo kanimo, mahimo siya sinilang sinaligan ni higala ug inyong madiskubrehan nga ang inyong ehemplo makadani ug daghang mga higala nga makabaton ug kaisog gikan sa inyong kaligon. Si Nephi mitudlo kanato gamhanan nga yano nga prinsipyo sa pag-istorya sa damgo sa iyang amahan maitungod sa kahoy sa kinabuhi. Nagulagway siya og higpit ug pingkot nga agianan paingon ngadto sa usa ka kahoy ug sa dako nga lapad nga building. Kini nga bilin nagdungaw sa kahoy ug kini puno sa mga tao nilabihan kaninot. Ang mga kinaiya sa tanan ingon ug nagdebi ang nagtulisok sa ilang mga tulo paingon ngadto sa mikaon sa bulan. Namugo sila ni adtong nangita sa ilang agianan nga makasulod sa kambalay. Kung tanahon ang mga tao sa sulod, murag nalingaw sila pagayo. Pagkahalandumon nga talanawon sa tentasyon ug pagyaga-yaga, si Elder Maxwell na kanayon, ang katawan kaawa sa kalibutan kami nga ulamang na naningkamot sa pag nga mupasalig sa iyang kaugalingon. Ug hilabihan ang daghan sa pundok sa mga katawan nga misulod ganto sa tingalahan ng gambalay. Sila mitulisok sa ilang tudlo ug mibaybi ay nga rikan ako ug ingon usab kami kaon sa bunga apan kami wala maminaw. Diha sa katapusan sa bersikulo mao ang gamhanan ng baruganan ni Nephi. Tubag sa dili nato gusto nga pagtamugo sa barkada apan wala kami maminaw. Si President Packer baguhay lang nga mihatag og ibugaton niini nga mga nga baruganan. Daw bisan usa man kita ka lahi sa uban, bisan unsa pa kita ka gisensayon nga mga subanan, bisan pa dili kita mutugyan, dili mahimong mutugyan kita. Mailaban nato ang tentasyon kung kini nagtakuban pag-ayo. Andam ba kita makig-away sa dili popular nga gubat? Si Pablo tatawang pahamang, no, dili kita magmahimong matigpahimuot sa mga tao lamang kung dili tinuod mo sa lugoon sa Diyos, kinasingkasing nga maghimo sa iyang kabubuton. Miabot ang panahon nga kita kinahanglan magmaligon sa atong mga baruganan. Kinahanglan natong ligunon ng atong espirituhanong pundasyon. Ug andam nga mo sa gubang salitag sa Yawa, paminaw sa propeta sa Diyos. Sunda ang ilang mga tambag. Mingon si Pablo kan Timoteo, kay kita wala sa Diyos sa tagig espiritu o sa katalaw, kundi espiritu sa gahom o sa gugma o sa pagpugong sa kaugalingon. Ayaw ikaulaw ang pagpahimatuod alang sa atong Ginoo. Nagkinahanglan o kaisog ang paghimo o mayong pagpili. Bisan lahi. Ang Ginoo, mupaligon ka nato, mutabang ka nato sa pagpili sa husto panahon sa kalisdanan. Ang mga pagtulunan o masumbanan nga atong ihambin pag-ayo, wala gihangop sa sikular nga kalibutan. Aron pagbintinar sa ligong baruganan sa atong kagalingon o atong mga anak, minsahay sa gipauling ay bang kinahanglan o maron pag-ayo diha sa atong kasing-kasing o labaw sa tanang itudlo sa atong mga panimalay. Si Abinadayo sa Kanifay na propeta, ingon nga girekod sa pipila lamang kagamhanan ng mga pahina sa Musaya, nagtudlo ka nato sa walay puas ng mga leksyon, na hingpit na nagatubang sa mga hagit sa ika-21 nga siglo. Siya o sa katao nga dili mapaling sa kaisog, may barog sa kamatuuran, samtang may sugon siyang nanawagan sa mga tao na maghinusul, siya nasayon nga ang kagalingong kinabuhi, manas kakuyaw. Inyong mahanduraw, inyong makita siya binaday nga bago lang gisultihan sa eksistensya nga siya patyon. Doon na siya kagiyunan sa pagsalbar siyang kagalingon, pinaagi sa pagsalikway sa iyang pagtuo o pagpumatuod. Kapan iyang ipamahayag, ako dili mo bakwi sa mga pulong diin ko nagpamulong nga na kanimo mahitungod sa iyang ning mga katawan tungod kay sila tinuod. Mahimong dili kita mamatay sa pagdepensa sa kamatuan kapan kita makahimo sama kang Abinaday na magmasaligon o guban sa tibuok kasing-kasing kusog. May sugong mo pahayag sa Jesus Kristo mawang atong manluluwas. Siya kaniadong karun ang anak sa labawng makagagahong. Siya mao, siya buhi, o siya nahigugma ka nato. Ingon, samtang kita mo sunod kaniya, ta makahimong mga sakripisyo o matuman sa atong mga sagrado nga mga pakingsaan. Ang Ginoo nag-ingon ka nato, busa, ayaw, kahadlok, gagamay nga panon. Pagbuhat o maayo, tuguti nga ang yuta o ang impirno maghiusa bato kaniyo kay kun kamo gitukod diha sa inyong kaligon, dili sila makabuntog. Pagunahuna, nako, ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Kinahanglan natong ligunon ang atong mga kaugalingon. Kanang maong espirituhanong pagpaligun. Makita diha sa duha ka mga pulong. Jesus Kristo. Ako mapinusanong matuod kaniya sa sagradong pangalan ni Jesus Kristo. Amen.